Okay, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñingi nekkon ci buntu fukk ak ñaar ci téré bi babul hasi ala al izdiyad min al khair fi awakhir al umur. Téré bi dañ ko utal ay numéro hadith. Ñi nga wara jël tay hadithu témir ak fukk ak ñet mi ngi nonu nek hadithu sani ci babul al hasu ala al izdiyad min al khair an ibn abbas radiyallahu anhuma qal kana umar mi ngi nonu kon inshallah ñu bayyi suñu jang kat bi tuddu ahmad Abdul Aziz Al-Qattan mom moy ñuy jangal ñu dogo dug ci leral bi bi iznillah
Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal kana Umar radiyallahu anhu yudfinuni ma'a ashyakh Badr fa kana ba'dhum wajada fi nafsi fa qal lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluh فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح سورة الفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري
بقصنو حديث بجك ابن عباس موكاي نتلي رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع اشياخ بدر عمر داي داف ما دان دوغال تي موم هر بو خاميني ميغي داجي خليفه يفك وون بدر فكان بعدهم وجد في نفسه mu melne len ci ñoom dañoo yekki seen bakkan dara fa qala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mislu ñu ne ki lu tax muy dugg di and ak ñun te ñun ñi ngeek doom yu melne mom yu tolne mom fa qala umar innahu min haythu alimtum mu ne yeen day xam ngeen mom nek na ci fa ngeen xam te moy domu bay taxu yonenti bi la fada'ani zaata yawmin fa adkhalani ma'ahum bis nak mu dadi may wo dogal ma ma and ak ñom fama ra'aytu annahu da'ani yawma idhin illa li yuriyahum gisuma won ni wowuma ma dajje ak ñom ludul ne daf leen beggona won lutax muy def li qal ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح نيتو عمر نمبولومي لان نين دي واخ تي يالا ليمني سو نيوي ديمبلو يالا اك اوبي غا يالا دي اوبي مكه فقال بعضهم امرنا نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا ني ني يالا داي مو ني ديغال ñu sant ko jéggalu ko su dee dimbali nañu ubbil ñeel ñu وسكت بعضهم فلم يقل شيئا واي منبي لن تي نيوم وخول دارا فقال لي اكذلك تقول يا ابن عباس من ما نخ يو لي ني واخ غاي واخ يو ابن عباس فقلت لا قال فما تقول منكو كون يو لو واخ قلت هو اجل رسول الله اعلمه الله له من لي داي موي ديغو يونتي بي اي فام ورا فاتو يالا خمال كوكو اذا جاء نصر الله والفتح heure bu ndimbul yalla ñewé ak ubbe ke wasalika alamatu ajlik li de moy mandarga sub dik su baba fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu nanga sante nanga sabbal satantuk borom nga jéggluko innahu kana tawwaba mom du deñ di delu ci ab jaamam di nangu tubam fa qala umar ma a'lamu minha illa ma taqul man de xawma ci ludul li nga xamne wax ngoko mbako hadith bi lim ñuy jangal moy Umar ibn al-Khattab sama borom daf ne julit ñi wa amruhum shura bainahum seen mbir yépp dañ koy diiso lolo tax amuñu won ay assemblée ay conseil des ministres waye lañ amone moy la nga xamé ni moy jakkay yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo nekkon dajé wayu julit ñi ci heure bu ñuy shura leg legit mu am ci yo xamene ni gën na nek secret ñu dajé ci kër khalifa ba wax ko fa ña nga xamene ñoy nekkon député ca julit ñi nekkon seeni ministre nekkon seeni généraux d'armée moy ñan moy ñi fekkon badr ñi nga xamni nekkon nañ ñetti témer ci sahaba yi fekkon badr ñoo nekkon kilifa yi dekk ba Omar bu daan diiso ñom la daan diiso ñoy ñi jëk tuup jëk gaday jëk jihad legi da daan def nak bu len de wo dugalale Ibnu Abbas ci Ibnu Abbas jamono joju man nañu wax ci ñaar fikat lay toll lolé nak melne len ci sahaba yi dañ ca yek ak segregation pourquoi muy wo ki te ñun am nañ ay doom yu melne mom ci du len wo gis ngeen lolu bi nga xamé na amna Omar yek mbir mi daaji ne day degg na ngeen di wax mbiru Ibnu Abbas way yeen xam ngeen Ibnu Abbas moy kan fan la joge ca dayon na rek ñune bayam rakku baye yenenti bi sallallahu alaihi wasallam la bayam Abbas ne kon sahabi and ak yonenti bi ci lu bari hatta bam tuubagul dug ci l'islam waye lu lepp Omar jiliko comme argument wax na len ko nak waye neena ben bis mu da diñu wote mu ne waw amna day sar bu yalla di wax iza ja nasrullah waye ni ngeen ci xalat am ñu ne ah yalla def ne bu indi ndimbalam ak ubi makka nañu bari jéggulu kanna bañ ko santé ñeneen ñu nopi xamñu lu ñuy wax Omar na Ibn Abbas luy sa xalat ci lolu mune sar la bu ñewon di tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala dako yonni pour mu jotali ben mission mission bobu muy jihad ak ñum andal ñu dem bu muji ndimbulu yalla ñew yalla ubbil ko ñepp wuyisiko tarannas yadkhuluna fi dinillahi afwaja nit ñi duggu ci diina ji kon kay mission jeex na am det lolu muy wala ci mission jeexna mune lolu moy sar bi tagge yaronte bi alayhi salatu wassalam yalla nak ne ko comme ce mission jeexna nanga sante sa borom ci jeggulako mbok julit sante sa borom moy yalla sante le liggey nga joxe ko ba liggey ba mat moy sante sa borom waye nak so fere ndax da ngay wara bakko dedet julit kërok bam défé jaamu yalla kërok la gëna tiit kërok la gëna jéggulo lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mbolé mi jaamu yalla mi nga daan tejé istighfar su jullé ba paré du wax la ilaha illallah du wax rabbana atina du jang alquran bu waxé assalamu alaykum lum cey tek astaghfirullah astaghfirullah ko ñu sé mission jeex na santal sa borom nga jéggulo ko Omar nako man day ling ci xam rek la ci xam lolu sahaba yi fe nekkone yep xamne ki kam ñoko sut ci ay at waye mo ñu sut allu kon fuñu tok war na fa mëna tok ñu degg ci it ne mbokk li nga xamene ni moy leg leen njit man nay def yo xamne comprendre loko ngal way bala nga nek di wax gauche droite nañ ko laj tax mu def nangam bari na li yaq sun society dañuy dal ci nit sans ñu demander ko explication lolou it da ngay gis Omar ni nga xamne non la réagir ci lolou sunu borom nit da ngay gis li nga xamene ni moy ab yonentam jam la bum yoni won ci mom ci jami ba mission jeexé jël nako dadi koy yobbu motax sunu borom ni mom du deñ di nangu tuup ci la nga xamne moy ay jamam inshallah ñu jël hadith ñettel bi
عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه
حديث الثالث بي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ينتبه دي جلي والبن جلي بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح غنى بم واتيتي موم سدي ديكنا نمبلو يالا أك أبي غيالا دي أبي نيالا إلا أن يقول فيها لدل غنى وقت جلي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سل نيل نا لا يو سونو بروم سل غو اندك ديلا سانت يالا يال نك ما جيغال ليت مكو سونو بروم مو سانت يونتي بي صلى الله عليه وسلم سوما لا ديمبلي باريل ديما سانت باريل ديما جيغلو سوني اي عائشه نينا غناو بي سار بي واتي يونتي بي جيلول بن جولي lolu day eumbe farata day eumbe nafila lodul ci bir julli gi wax na ci la nga xamne mom ngeen tim nonu jang ko moy subhanaka allahumma bihamdik subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli li azkar la bo xamne manes nako wax ci ruku manes nako wax ci sujud subhanaka moy yalla bepp sel ñel na la lepp luy mankité sori na la ci am dom ci am nawlé ci lottu ci télé ci wagné ko gum mëna doon wa bihamdika allahi la sant moy mbolém lu mat ci yow la maté sa jëmmé ji matna sa melokan yi matna sa xéewal yi matna sa jëf yi matna amul gennam lo xamé ni ludul matna ci yow muy bolé daq ayib ak saxal la nga xamne ay njeriñako matay nga saxalit ne yalla yaay suñu borom teje ko ni allahumma ighfir bi di ñaan go xamne ni ngeen ko wattu bu ngeen ruko ngeen diko ñaan bu ngeen sujudte ngeen diko ñaan comme ni ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam don defé mi nga non
fi riwayatin fi sahihayn anha كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر سورة
suñu dello mu ne wa fi riwaya fi sahihayn anha ay jele ci aisha batay kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yonenti bi bari won di wax ci ruku' ak sujudam sel ñel na la yow yalla mi ñi jaamu di sunu borom ñi ngi xey boole gi la sante yalla nak ñu jéggal yata'awwal alquran ay muy nek di jëfé la nga xamné alquran sante nako ma'ana yata'awwal alquran ay ya'malu ma umira bihi fi alquran ma ngay jëfé lañ ko digal ci alquran fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu budé nak muslim solo wa fi riwayati li muslim kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru an yaqul qabla an yamut subhanaka allahumma bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik mom min ko waxe sel ñel na la yow yalla mi ñi jaamu boole ak dila sante ñi ngi lay jéggalu di tud jëm ci yow qalat aisha qultu ya rasulullah ma hadhihi alkalimat allati araka ahdastaha taqulaha lan may kaddi ma gis yeen ko sos diko wax qal ju'ilat li 'alamatun fi ummati idha ra'aytuha qultuha mune dañu def ñel ma ben mandarga ci sama xet ne suma ko gisee na kay wax idha jaa nasrullahi wal fath ta moy idha jaa nasrullahi bu dimbul yalla ñewi ak ko ubbe bako gis nañu ci bukhari ak muslim ñu solo ne yonenti bi zikr bobu da ko daan bari lu wax ci rukum ak sujudam ta moy subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli de boole ñetti mbir tudd sallu borom bi ci nim nekk borom bu ñu wara jaamu ci allahumma borom bi mom lepp di rabbana waye boole saxal ay sante ay xewelam ak jéggulu ko say bakkar gis ngeen sante ay xewelam jéggulu ko say bakkar ca lolu subhanaka allahumma hamdik moy la ilaha illallah rek la ilaha moy illallah day firi subhanallah moy yalla amul nenn amul morom way la ilaha illallah day wone ne yalla ñu wara jaamu ca moy wa bihamdik moy dañ la wara sante war la jaamu ganna ba nga jéggul say bakkar buñu dello ci naka muslim solo mom dafa melne yemelo ko ci julli rek ndax daf ne yenen tiba ali sallahu alayhi wa sallam fatu bari won ne di wax subhanaka allahumma bihamdi astaghfiruka wa atubu ilayk amna touti difference ak bi ci kaw donte na wax di ben la ni nonu aisha munako waw ayyam yalla yoni man day degna le ngey wax jo xamni xawmako won ci yow munako waw kaddu la yo xamni yalla mo neema amna mandar ga bu may nara def sa xet bis buma ko defé nanga baril dima sabbal ci dima jéggelu ta moy isa ja an-nasrullahi wal fath lolit muñuy jangal bok na fam gëne ci ruku ak sujud waye même bo toge ci sa jotaay ngal la way baril di wax subhanaka allah bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik rawatina inshallah sun deme bay jang buntu kafaratul majalis moy bo toge ci jotaay waxtan fa bay jog loy wax moy subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik danaka moy zikr bi rek lan mo ca manki moy ashhadu an la ilaha illa ant waye hatta budul lolo bo togon ci jotaay bay jog nga wax zikr bi moy subhanaka allahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena so fa don lu bax nga fa don wax yalla dana lu ko fulal su don njumte nga fay wax yalla dana lu ko faral yalla na yalla faral ñu suñu ñawteef
wa fi riwayatillah kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min qawl سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
قسنا يوم في بين رواية بو خمني مسلم صلونكو جليت سنية عائشة باتي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. يعني تبي دانا بدل دي واخ سبحان الله وبحمده ماغي موي سل نيلنا يالا ماغي اندك ديكو سانت ماغي جيغلو يالا دي توب دي جيم سي موم. قالت قلت يا رسول الله اراك تكسر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. ماغي لي غيس ياغي بريل دي واخ سبحان الله وبحمده اك دي جيغلو يالا دي توب دي دل سي موم. فقال اخبرني ربي اني سارى علامه في امتي. سما بروم يالا موما وني موما خبارني داغي غيس بن ماندارغا سي سخيت. فاذا رايتها بولي غيس نانكو اكثرت من قول سبحان الله بحمده استغفر الله واتوب اليه. سماكو غيسي نا باريل دي واخ سبحان الله بحمده استغفر الله واتوب اليه تا فقد رايتها تي غيسناكو تا مي سوره بوبو دي اذا جاء نصر الله والفتح ميغي نونو ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. سودي ديك ن ديمبل يالا اك اوبيغام لاي اوبيل مكه غيس ني ني دوجو سي دين يالا جي اي مبولو مبولو. فسبح بحمد ربك واستغفره سبالال ساتنت بروم تيغا جيغلوكو انه كان توابا مامكوي ساختي نانغو توبي جامبيلا. مبوكو روايه يي دانيكا بو خولي تي بيندين بي خولال با تا كاو سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي بنين بي سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك واتوب اليك. بمجي بي غيس مو واخ سبحان الله بحمده استغفر الله واتوب اليه. لي لب دانيكا واخ بي بن لا رك اللهم لجل صودي غي نينا بخاري نينا يننتي بي نينا خمانه لو جيغي نينت نيت دغ دخني ديغنت بخاري غيننتي صلى الله عليه وسلم مسلم نكا نون لوليت موتاخ با تيجي بو نين ديمون سي بن جتاي دغ فا بن وقتان لو مات فك نيت ديم كولا نيتالي fokk ay différence yu bati ndaw du ñak seen wax waye fekk ne ku nek lam wax wax na djublu way wax ci lool nak motax ba man nga ca japp ba la ci kaw ba ngay gis rek moy subhanakallahumma rabbana bihamdik allahumma ighfirli yakay baril sey sujud lika baril sey ruko. Bok na ci yit bo waxe bi bam yag nga wax benen bi ngir zikru yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yep nañ ko netele jaar la nga xamne moy salamiñ. Ñu jël hadith bu mujj ci buntu bobu.
Anas radiyallahu anhu qala inna Allah azza wa jalla tabaa al-wahy ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qabla wafatihi hatta tuwfi akthar ma kana al-wahy. Muttafaqun alayhi. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه.
بكو غيسنا ني ني نياري حديث يو غاتي بن بي داي واخني ان انس رضي الله عنه ان الله جل وعلا تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. يالا داي دافا تيغلي القران دي واتش يونتي بي صلى الله عليه وسلم avant mi fatu hatta tuwfiya akthar ma kana alwahy ba mudadi fatu mu nek le eppon ci lu wahyu don wacce. Hadith bu limni jangal yonnati bi alayhi salam alquran mi ngi wacce mom diru ñaar fikat ak ñet la wacc ci mom. Man nga waxeyna da nañ wax semaine bu nek da na am fukki ay wacc gannaaw ba ñaar fukk aaya, gannaaw ba nangam. Mais bi mu demee ba at mi mu war a gaañoo, yàlla dafa tegaloon wàcc ci moom lu baree baree bari. Bokk na ci loolu atum juróom-ñeenteel ma gis ngeen suratu tawba ci la wàcc la ëpp ci tawba ba mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu dem wax ko ak waa Makka. Loolu itamit muy wane mujjeelu dundam la suna borom mi ngi koy jox gannaaw ba mu defalee sahaaba yi formation ci diiru ñaari fukk ak ñett yooyu ba xam ne ñor nañu xam la desoon ci wàllu sharia yépp. Yàlla subhanahu wa taala nag wàcceel ko ko ba wàcceel ko alyawma akmaltu lakum diinakum, ne ko tey matal naa la nga xam ne mooy seen diine. Gis nañu it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bi mujj ca muy wane ne bunt bi mooy baril jëf ci sa mujjug dund. Yonent bi nee na yubasu kullu abdin ala ma mata alayhi, ku nekk la nga dee ci la ñu lay dekkale. Loolu di hadis bu tiitlu. Mbokk julit foo mën a toll na ngay xool ba xam su ma dee woon tey danaa dee yàlla ngërëmal yàlla. Ngal la waaye la nga xam ne yaa nga ca ci yëg ne bëgg woon a dee ak moom nga daal di koy bàyyi. Lu tax loolu mooy dee moom feebar du ko joxe, âgé du ko joxe, mooy at yu bëri du ko joxe. Dee moom day ñëw rek ñëw na, day ñëw rek ñëw na. Am nañ sunu yenn mbokk xëy na bokk na kuñ ci xam mooy Mohamed Sarr bi nekk fii ci Ousfar commerçant Sandaga. Tey rek ñu may nettali lu yéeme. Fekk seen benn doomu ndey jeune boo xam ne 33 ans la am, fanweer at ak ñett la am, commerçant la comme ñoom, fanweer at ak ñett la am. Samedi la jóg mu ne daal moom boppam bi ni muy mettee jéggi na dayo, moo yóbbu boppam hôpital. Dem ba boori takusaan ma woo mag ji Alhaji Sylla, ndax Alhaji Sylla nekk fi sax, Alhaji Sylla day ñëw ci darsu bi fii, woo mag ji ne ko man day sama bopp bi daal jéggi na dayo. Mag ji ne ko ha waaw, kon léegi maa ngi ñëw. Bi mu ñëwee fekk fi mu toog ci sa ci néeg biñ ko dugal noonu, mu toog ak moom ba mujj rek mu dem complètement. Ah, léegi waa ñu yëngal gis ne kii kat moom dafa faat. Mu dem ci médecin yi wax leen ko ne leen mais man sama frère bi faatu na de, ñu ne ko waay jógal frère yow da nga xam li ngay wax, dégg nga puus ko na ko na jóge fii. Médecin yi dugg ci biir mais dañoo dugg dañoo génn ñuy jooy parce que affaire bi da leen a jaaxal. Xool nañ cardiaque, xool nañ tension, mënuñu wax lii moo ko rey ndax lii yéemul mbokk fanweer at ak ñett yaa yëbbu sama hôpital. Loolu kon muy wane ne doomu aadama bi fexeel ba toujours ngay nekk ci lu baax. Yonent bi alayhi salaam moo taxoon mu ne koo xam ne laa ilaha illallah moo mujj salaamiñ àddina nga jëm, ndax li nga mujj a def loolee ci la yàlla di dekkal yowmal qiyaama. Loolu nag mbokk julit dañuy jàngalit ne place boo bëggul dee bu fa dem, place boo bëggul dee galawaay góorgóorlul ba bu fa dem. Yàlla may ñu mujj gu rafet.
باب في بيان كثرة طرق الخير. قال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله, سورة البقرة. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, سورة الزلزلة. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه, سورة الجازية. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه
بنت بي تي تيغ مبوك موي باب في بيان كثره الطرق الخير بنت ليرال بري وايو يونو يو قال تعالى وما تفعل من خير فان الله به عليم لو نين ديف تي يو دي يالا موم خم نكو وقال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله لو نين ديف تي يو يالا خم نكو فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره لو واي ديف بو توتي وون با ملني بوسيريت يالا خم نكو تا موي دناكو غيس يوم القيامه وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه لو واي ديف بوبام لاكو ديفال والآيات في الباب كثيرة آية يبارين اللول على كل حال تي آية يويو لاني جيسيني سنو بروم ني خمالني لب اللو ني دفرك تلو باخ يالا خمناكو لن دف تلو بننك لن دف تلو بنيد يالا خمناكو وهي يالا دنيو نياخ پر ني دف لو باخ لن دف تلو باخ خمناكو تي يالا موم موغن باخ نيب mo dakk fay ñepp loolu def lay ñaax ci ne yow nit ñi yeg nañ li ngay defam yego ko ittelu la madama yengene ne yalla mi borom xewali borom katan yi yeg ne def na lu bax li rek loolu doyna la mi ngi nonu borom bi it xamal nañu ne du neenal lu bax loolu dara dara du ko ci neenal du deureum du xaru tandarma bal du lu tuti ci lu gëna tuti ci wax wala ci jëf boko defé dang ko gis té gis nga day nek aduna ak al-akhirah yépp té xamal yit né lépp lo xamné yankay res sa bop nga ko defal man amila salihan fil nafs yépp daf ñuy jangal suñu borom mi ñuy ñaax ci lu bax lo def sa bop nga ko defal waji nga dajel tay yëkëti 1000 francs jox ko na am mën na am mom ci aduna am buntu bu mu ko fatal waye sa bop ngay dencël 1000 francs bi am det budon 1 million nako nonou budon keurel nako nonou budon auto nako nonou ma yow def dang ko jaaral la ci mom comme ni ngay rangé bank fekk ben way bu tok nga konté 100 million jox ko mu bind askay jox la ndax 100 million dang ko ko may la may dafa la koy dencial sunu borom min mune lu ngeen def non lay demé budé hadith yi mom mune wa amal ahadith fa kasiratun jiddan budé hadith ya barina wa hiya ghayr munhasira ken mun ko pek fa nazkuru tarafan minha kay ñu jangal la ci ben wal ci lol rek al awwal ba ci jek an abi zarr jundub ibn junada radiyallahu anhu abu zarr bo bu gis nañ qala qultu ya rasulullah ayul a'mal afdal ayyumi yalla yoni ban jef mo gën ci jefi qala al iman billah wal jihad fi sabilillah fi sabili moy gem yalla ak jihad ci yoonu yalla qultu ay riqab afdal manaw ana ban jam mo gën buñ ko naray gorel qala anfusaha inda ahliha moy ba nga xamne mo gëna bakane ca njabotam ay bañ ci gëna bëgg wa aksaruha samanan ba ci ëpp ñeek qultu fa in lam af'al wa munaw su de lol lepp defuma ko nak qala tu'inu sani'an aw tasma'u al akhraq mun su boba nga dem dimbali aji liggey wala nga formé ko xamné dafa télé ko mënul dara nga formé ko jangal ko qultu ya rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'd al amal munako waw sudey gis nga ne man lotna ci lenn ci jëf nak khalat kuffa sharraka an nas munasu boba fegal sa ay ci nit ñi bu lor ken fa innaha sadaqatun minka ala nafsi li day sarax la boy gennel sa bop mbokk hadith wi lim ñi jangal abu zarr neena dama laj yunus tibbi alayhi salam ban jef mo gën mu ne ko jef bi gën moy ngëm gu sel lolu limi firi moy jef ci ngëm lay tégué tay da ngay gis baye day bëgg tabax kër pourquoi ñewul rek yëkëti neegi mais day jëk ak gas ba mu xoot mu sotti fa ay béton ak fer ak ciment bu dul jeex dogo commencé yekati kon bami tabax tabaxul lu jëm suuf lu jëm kaw la bëgg waye lu jëm ko munte soti luddul lu jëm suuf jitu ko motax muné ko jess bi gën moy nga am iman lu bax ndax ci leneen li dogo baxé gannaaw ba jihad ci yoonu yalla mbok jihad moy lan lepp loy def ngir kaddu yalla jëm ko moy jihad na don dang ko defé say arme wala nga defé ko sa khalis wala nga defé ko sa lamiñ wala nga defé ko sa plume moy fexel lepp loy def pour dina ji jëm kaw lolu moy jihad bokuna jihad bi gëna kawé bo xamné jeune yépp won nañ ci bayyi xel moy jang xam xam tassari xam xam ndax ñoñu tuddé wo julit ñi ëpp ci ñom seen diine xamuñu ci dara ba dara bo lo jeex ñu ngi nonu su ko defé kon lolu moy jihad bi gëna kawé mom la sunu borom wax wa ma kana lil mu'minin an yanfiru kafa yelul ci julit ñi ñuy dem ñom ñepp فلولا نفر من كل طائفة منهم من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بودي غير ميغي ام بو جولي نيپ ديم ني ديم ني توك دا اوت خام خام بوني امي خام خام ني ديمال بو ني ني جانغال لين تاي لي غينا تومرانك موي لولو موي خام خام داغي غيس ني نيغي ماي نيتو لي ليغ رك افان ماي نييو بن كليفا غو ماك تي ريمي نيپ خام كو nek doomu serigne bu mag ben journaliste ka laaj ay yow sa jabaril wax luñu muru ca yow ni nga mel kaza wa kaza mu lako no xam nga muray bobu gaay dañ ci wax rek ay juyo kaza wa kaza way yoonenti bi rek la yalla wax waxal sa jabaril ñu muru aha kaza ha wallahi du lolu xam nañu ne xale yi gëna tuuti tay ci seen daari so del mu jangala suratul ahzab da na xamne yalla bimu ne ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika lum ci tek wa nisaa'il mu'minin wa khalko yidji jogen julit ni way mu taxaw senegal gep deke deg mu ne lol la yalla wax yentibi sallallahu alaihi wasallam journalist ma kay jangal wala xamni dara parce que janguñu su ko defé nañ xamné tay jihad bi gëna kawé bokku na ci jema jang diiné tassara ko ci bir julit ni avant ñuko yobul yéféri parce que wala fi ñëne bala nga lax lax jaay da ngay lax lek moy tay ñi gëna yeyo ñu war leen moy ñi tudde wo julit gis ngeen su ko defee kon mooy jihad gannaaw ba mu ne ko waaw jaam yi ban moo gën ci jaam bu may goreel mu ne ko jaam bi ëpp njëg waa këram gën koo bëgg ca mi ngi noonu yow mi nga xam ne da nga am sa jaam bëgg ko lool mu cher lool nga goreel ko ci yàlla tax loolu la yàlla gën a bëgg ca loolu ma taxoon it sahabatul kiram bokkoon na seen aada dañ daan xool seen aadal jëñ gën a bëgg-bëgg ñu xëy gëmm rek joxe ko kenn xamul luñ ci mën a nettali mi ngi noonu kenn xamul luñ ci gën a nettali ba nga xamee ne yàlla wàcce ni lan tanaalul birra xatta tunfiqu mima tuhibun du ngeen jot mbaax lu dul ngeen joxe ci la ngeen gën a bëgg gis nañ ci di Abi Talhat al Ansari am na jardin bu mu amoon soriwul woon juma yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko wax bayruha dafa ñëw ne yonente bi yàlla bi li ma am lépp ci kaw suuf li ma ci gën a bëgg mu ëpp ci valeur muy bayruha jox naa ko yàlla ak yonent yàlla mi ngi noonu ku mel ni omni omar noonu la meloon amul ni gilim gu rëy gu rafet bëgg ko lool xëy-xëy rek woo benn waay may ko ko sarax ko ko jox ko ko waa kër gi di bëgg rey seen bopp lu tax nga joxe gilim gi ni mu mel naa mel mu ne ko waaw bëgg gi ma ko bëgg moo tax mu joxe ko ko gis ngeen su ko defee loolu it mu ne jaam bi nga xam ne mi ngi nekk sa kër déggal la baax am njëriñ nga xam ne boo ko doon jaay lu cher la nga xëy-xëy goreel ko loolu moo gën ci jaam bu ñuy goreel léegi gannaaw loolu mu laaj ko waaw yow mi yàlla yónni su dee na man alal ju ma joxee nag awma ko léegi lan lay def mu ne ko su boobaa demal nga fekk kuy liggéey sax nga jàppale ko waa ji lu mu mën a def ci liggéey àdduna nga jàppale ko ca rek xama ne loolu ab sarax la gis ngeen wala koo xam ne xamul nu muy liggéey nga woo ko jàngal ko loolee nga ko jàngal sarax la chef menuisier chef mécanicien chef électricien lu mu mën a doon doomu aadama bi bokk na xaw ma chinois yeeg wala tubaab bi xaw ma ala kulli xaal siiw na nit ki nga woo ko bés bu nekk may ko jën nga jàngal ko napp moo ko gën am déet su ko defee kon loolu la gannaaw ba mu ne ko waaw mais bu dee nam nan yii yépp nga wax nag man awma occasion bi awma alal awma ko ma dimbali lan nga may xalaat lan nga may wax ma def ko mu ne ko su boobaa xam nga lu ma lay digal fexeel ba
te la nga xamene ni mom moy sa bop bu lor ken so xey loro ben julit rek sarax la bolen sarax gis ngeen so xey loro ben julit sarax la bo xamne sarax nga len ko lolit di mbir bo xamne ku nek ci ñun warna gor gorlu fexé ba li di loxom li di lamiñam du ci lor ben julit du lor julit ci alalam du ko lolu ci deram du ko lolu ci deratam yal na yalla yombal ko ci ñun
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم السلامة المفصل وعنه
كن حديث التيمير في كل جرم يتبي دينياري لبيتي باب في بيان كسرة طرق الخير كي نتلبتي من أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة دنا خي تي لاغا خاميني موي بيب ا داجي كايو يخ تي دوم ادم بي سرح بوم تي من بوم تي ورا генي مي في يخ داجي ا فكل تسبيحه صدقة اير بو وخي سبحان الله genn nga sarax wa kullu tahmidatin sadaqa fo waxe alhamdulillah sarax la wa kullu tahlilatin sadaqa fo waxe la ilaha illallah sarax la wa kullu takbiratin sadaqa fo waxe allahu akbar sarax la wa amrun bil ma'ruf sadaqa degle lu bax sarax la wa nahyun anil munkari sadaqa tere lu bon sarax la wa yajzu min zalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha dana don doy li lepp nak sarax bu lay gennel lu lay matal sarax yep ñaari rakka ya nga julli ca yor yor mbako sun yenen ti sallallahu alaihi wasallam def ne nit ki li di ay sulamam ca moy fi ay yaxam yi dajje fi ñi lamo amna yeen riwaya yi wax ni nit amna ci ñetti témer ak juroom ben fuk ci ay yax legi yakh bu place bu nek yeyona nga gennel ko sarax ci bismi lolé xamnañ ni yémon na sahaba yi lol nan li nit ki meuna genné 300 sarax ci jour bi yenenti bi alayhi salam nak ne len xamal ne fo waxe subhanallah rek bindal nañ la sarax alhamdulillah la ilaha illallah lol lepp da ngay gis ne sarax la bo xamni ni moy genn ci yow eur bo xamene ni fekk nga ko nek ci lu xamul wala lu bax nga digal koko ab sarax la bo genné eur bo gisé nit ko nek ci lu bon nga téré koko ab sarax la bo genné yépp da ngay gis jëlit bu ko dajalé dana am lolé nga xamné moy nombre sarax ba mo wara genné yenen ci sallallahu alayhi wasallam né mo né li lépp dé bokku na lo xamné boko défé mu taxaw taxawayu ñetti témir sarax yoy yépp moy ñaari rak yi ngay jullu ci yor 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 moy lan fi janti bi fenké ba doxlu tollo xéc mu ya peu près 15 minutes ni ngi nonu jamono ji janti bi mi ngi fenk a peu près moy 22 38 moy 22 mi ngi nonu 38 bobu da ngay gis né so démonté ji ba 53 mo ci tégg muy 15 minutes so boba man nga def say nawafil baba tay une heure di jot lol lepp lañuy tudde duha lol lepp lañuy tudde duha bi jant bi fenké am 15 minutes baba une heure di jot nga xamne buñ ci tégué une heure quart tisbar jot fi une heure joté jëm une heure quart fofu la jant bi di jeng ca duha mi ngi yem avant jant bi di yegg ci digg asman pour jeng tuba bi diko wax zenith fofé fa la duha yem lolou mi ngi nonu allahumma ladul amna yenn ci hadith yi wax ne salatul awabin hina tarmidul fisal moy julli yor yor bi gën moy fa gilem yi ndawé fa gilem yi ndawé dawé najba di laqatu ji yenn ci borom xam xam yi nak ko mel cheikh nasir albani dafa wayeful hadith bobu ay ala kulli hal fexel dal yow julit même boy liggéey même boy commerçant même boy nangam ngal way digënté actuellement ni fi 7h di joté baba fi 1h di joté nga satti sa bop julli ñaari rakka gis ngeen su mënono dem ba ñent mo gën su ëppon lolu mo gën waye au minimum nga julli ñaari rakka digënté fi nga jullé fajar ak avant fi tisbar di joté tiyaba jang cey am melne nga ko génné lu ëpp ñetti témiru saraxal nangam mi ngi nonu ñi ngi ñaan yalna yalla yombal ko ci ñun
sallallahu alayhi wa sallam uridat alayya a'mal ummati hasanaha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasin a'malha al-adha yumatu 'an at-tariq fawajadtu fi masawi'i a'malha an-nukha'atu takunu fi al-masjid la tudfan
gisna ñu hadithuf ñettel bi anhu qala nabi sallallahu alayhi wasallam abu zarr maynati libatay uridat alayya a'mal ummati garal nañ ci man sama jifi xet bi hasanuha wa sayyi'uha ya ca rafet ak ya ca ñaaw fa wajadtu fi mahasin a'malha al-aza yumatu 'an at-tariq ma gis ci ya rafet te jif ya lor guñuy tegge ca yoon wa wajadtu fi masawi a'malha fi masawi a'malha ma gis ci la nga xamne ñaaw na ci sama jëf xet ba nukhaa moy ak xaxte ndiko takone fi masjid nek ci jakka ja la tuddu fan kenn suluko mi ngi nonu mbokk gis nañu hadith bi sunu yenenti sallallahu alaihi wasallam day wax ne yalla ko won jëf xetam bi ku julli li ngay am ko wor li lay am ku zakat li lay am waye ku njaalo li la ku nan sangara ni la ku nangam won ko jëfi lu baxi ak lu bon mune yalla won nama payu ki gis luy lor ci yoon bu mu dindiko na don lolu da fay lorate ay xeer la wala ay banan xolatu banan la wala ay kambala wala ay salta la lolé mu fexé mu dindiko fay ga ca nek yalla won namako so delo ci len hadith yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena kenn ci gaay yi sagonon ci ñu jitu won nekkon na di tukki ñoo ba ci yoon bi mu ngi su ben ciaru dekk galan yoon bi muna li day way day lor julit ni dal di dindi jasiyam dem dag ciar bi continue yagul dara mu de yalla baliko ciar bobu mu fegal julit ni lolu mbokk ñu gis tay gi ni mu toll waye mbir mu ne dañ koy xamé contraire am deet budé né yool bu mak nek na ci fekk luy lor ci yoon bi nga dind ko ban musiba mo nek jël luy lor tek ci yoon bi musiba mënul passé lolu ko defé kon ñuy jara bayyi xel ay gis gaay yu inconscient nek ci tali bi lek sen banana sanni ben way mën na ca tarxis amna jigen bu ma xam fojom dam na ci lolu deng gis ko xamni ni day jël ay mbalitam tek ci yoon bi gis ko xamni luko neex jël tek ci yoon bi silma xeyek yep di fi jaar yoyu mbokk musiba mënul passé lolu ab julit sa gattal lu na yem ci gis lu lora ci yoon bi ci dindi woko ngi nonu yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena ngeum yalla nangem yep parti lak nangam ba ci gëna kay moy kaddu la ilaha illallah bi ci gëna soufey moy teggali lor ci yoon bi mune kersa ci la bok kon sa musiba ne nek ci gis li lor dindu woko waye fekk li lor nga tek ko ci yoon bi lolu mom jeegi ne day ci julit non la waxe ci tuya bay teggi lu lor ci yoon bi waye ci bakar yi tamit mune gis na ci xaxti ndoko bu ñu xaxti ndoko ci jakka ji ca kenn soxlo ko nañ jëkk a xam ne jàkk yonent bi sala sallam amul woon kenn perangu ko woon amul woon ay moquette ay osoba lañ fa defoon muy xeer yu sew moom lañ defoon moom wërale ko noonu jàkka ji bu ko defee nit ñi dañ ci daan toog noonu léeg-léeg nit ñi daan xaaxtindu ko da ngay gas suul ko mu ne nag nga xaaxtindu ko tafli bàyyi ko noonu loolee mu ne bakkaar ba ca nekk yàlla subhanahu wa taala won na ma ko muy wane ni loolu kenn du ko def mu am yoo xam ne nii soo demee ci jàkk ancien jàkka yi jàkka yi cosaan yi nga xam ne poto bee bàyyi diwoo ko moom poto bee mam diwoo ko moom poto bee nangam fu ne ña nga fa def ay crachoir gisu leen loolu waay gars yi ay pat yoo xam ne xoox tëf ci biir jàkka ji surtout weeru koona nag mi ngi noonu ah jàkka yi cosaan yi bi danga ko fee fekk mbokk loolu laa yejuus loolu jaaduwul jàkka yàlla bi pat yu salte yooyu ñu koy bàyyi ci biir jàkka ji teedeet soo amee looy génne si génniñ mënoo ko won demal ak moom ba ci bitti jàkka ji nga def ko foofu loolu mooy la nga xam ni mooy li war muy wane yit ni bunt bi lu mu ñuy jàngal bul xeeb dara ci tuyaaba bul xeeb dara ci bakkaar ndax lépp noti yàlla note na ko ba pare lépp mi ngi lay xaar yonent bi alayhis salaam yàlla won na ko lépp yàlla na yàlla yombalal ñu bunt yiw yi ñu dugg ca mu gërëm ko yàlla na yàlla fegal ñu bunt ay yi dox suñ diggante ak moom wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad.